Tervehdys kaikille omasta puolestani. Mun nimi on tosiaan Kimmo Suominen ja toimin asianajotoimisto Merilammessa liiketoimintajohtajana. Ja mun omasta taustasta sen verran, että mä oon nyt kolme vuotta toiminut Merilammella ja vastannut siellä meidän toimiston strategisesta kehittämisestä ja mukaan lukien IT:stä. Mutta omasta taustasta sen verran, että en ole itse juristi, vaan valmistunut tuolta teknillisestä korkeakoulusta, väittelin sieltä vuonna 2009 strategisesta johtamisesta ja sitten ehdin ennen tänne asianajomaailmaan tuloa, niin työskennellä hetken myöskin liikkeenjohdon konsulttina semmoisessa yrityksessä kuin Perfecto. Ja oikeastaan tämä strateginen johtaminen on mun tällainen leipälaji tai niin kuin asiantuntemus ja mä sitä niin kuin teen työni puolesta, mutta voisi sanoa, että myös vähän harrastuneisuutta siihen suuntaan. Mä myös toimin tuon Suomen strategisen johtamisen seuran puheenjohtajana. Olen toiminut vuoden alusta lähtien. Ja nyt varmaan kaikki ihmettelee, että jaa, digitalisaatio ja uudet modernit laitteet, että mitäs tämä kaveri asianajotoimistosta nyt sitten täällä tota tekee. Ja se onkin varmaan ihan hyvä kysymys. Multa tilattiin sellainen tai pyydettiin sellaista puheenvuoroa, että mä toisin ikään kuin tästä liiketoiminnan näkemystä tähän digitalisaatiokeskusteluun ja sitä yritän parhaani mukaan tehdä. Taustalla tässä on myös sellainen juttu, että mä oon kirjoittamassa parin kollegani kanssa kirjaa Talentumille aiheesta digiajan strategia. Ja me ollaan tähän kirjaan liittyen haastateltu Suomen johtavia tällaisia digitalisaatiovisionäärejä ja kuultu heidän näkemyksiä siitä, että miten he näkee, että miten tämä murros tulee vaikuttaa liiketoimintaan. No voi olla, että kun katson tätä salia, niin musta tuntuu, että täällä on niin kuin sali täynnä digitalisaation asiantuntijoita, että aika moni asia, mitä tässä käydään läpi, niin saattaa olla teille niin kuin ihan täysin itsestään selviä. Mutta mä pyrin kuvaamaan tätä niin kuin ilmiötä nyt liiketoiminnan näkökulmasta ja jos on niin, että nämä on teille täysin tuttuja jo ennestään, niin ainakin toivon mukaan mä voisin avata sellaista niin kuin liiketoiminnan ajattelutapaa tähän murrokseen liittyen. Ja toivon mukaan se voisi sitten antaa teille taas työkaluja palvella tai haastaa paremmin liiketoimintajohto omassa organisaatiossanne näihin aiheisiin liittyen. Tämän esityksen oikeastaan pääkohdat mä oon tiivistänyt seuraavasti. Mä ajattelin ensin vähän lyhyesti hahmottaa sitä, että mistä tässä koko digitaalisessa murroksessa on niin kuin pääpiirteissään nyt omasta mielestäni kysymys, miten se tulee vaikuttamaan yritysten liiketoimintaan. Ja vaikka mä puhun nyt vähän yleisellä tasolla, niin selvä on, että tähän on nyt laitepäivä ja on puhuttu näistä laitteista, niin oikeastaan kaikki tämä, mitä mä puhun ja kaikki nämä muutokset ja murrokset, mitä tästä tulee, mihin tämä johtaa, niin niillä on suora vaikutus ikään kuin siihen, että miten me tehdään töitä ja minkälaisia laitteita me tarvitaan. Mutta että tarkastelukulma, voisi sanoa, että näin, että tämän päivän aikana ollaan mennään ehkä vähän niin kuin yksityisestä yleiseen. Ja tämä mun esitys varmaan sitten edustaa tätä yleisempää tasoa. Mutta siis ensinnäkin se, että mistä tässä koko ilmiössä on kyse. Sitten minkälaisia ilmenemismuotoja noin niin kuin liiketoiminnan johtamisen kannalta tämä murros aiheuttaa. Siitä pari huomiota. Ja sitten viimeiseksi se, että miten tähän sitten pitäisi varautua tähän muutokseen, minkälaisia toimenpiteitä tai tekoja pitäisi alkaa tekemään jo nyt. No mistä tässä on kysymys? Mä itse asiassa kävin haastattelemassa tuossa, ja yksi ehkä paras haastattelu, mikä tähän kirjaprojektiin liittyen oli, niin mä tapasin ton Henry Tirrin, joka varmaan täälläkin on monelle teistä tuttu, vaikuttaa tällä hetkellä Piilaaksossa ja on ollut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen professorina, teki pitkän uran Nokialla, Nokian tutkimuskeskuksessa. Ja hän kuvasi tätä ilmiötä mulle erittäin hyvin, ja hän niin kuin sanoi, että oikeastaan digitalisaatiossa on kysymys siitä, että bitit syö atomit, jos pitää ihan pelkistää yhteen lauseeseen. Bitit syö atomit, eli ne asiat, mitkä me ollaan totuttu tekemään fyysisesti, niin ne tehdään jatkossa digitaalisesti. Ja jos nyt mietitään sitä, että mitä sen seurauksena on tapahtunut, niin jo nyt monet toimialat ovat niin kuin kokeneet tämän digitaalisen murroksen. On tullut uusia toimijoita, jotka on tämän niin kuin ansiosta kyennyt ottamaan arvoa sieltä, mistä sitä vanhat perinteiset toimijat ei ole kyennyt ottamaan. Vaikkapa nyt yleisesti käytetyt esimerkiksi Uber tai Airbnb. Mutta se, mikä tässä niinku vielä oleellisinta on se, että se teknologia yksistään ei ratkaise tätä peliä, vaan se, että miten sen teknologian avulla pystytään taklaamaan sellaisia niin kuin asiakasta piinaavia ongelmia tai haasteita. Ja nämä niin kuin menestyneimmät sovellukset on pystynyt ratkaisemaan kuin asiakkaan haasteen. Ja sitten vielä sen lisäksi onnistuneet ajoituksessa, mikä sekin on aika tärkeä juttu. Se, mikä tässä tekee niin kuin erityisen haastavaa perinteisemmille toimijoille, on se, että kun on tutkittu kuluttajia, niin kun he ovat tottuneet käyttämään digitaalisia palveluita tai digitaalisia kanavia, niin se, että he enää palaisivat sitten perinteisen kanavan käyttäjiksi sen jälkeen, niin se on aika epätodennäköistä. Eli just luin sellaisen tutkimuksen, esimerkiksi Yhdysvalloissa nuoret, jotka oli käyttänyt menestyksellisesti Airbnbtä, niin oliko se näitä 75% sanoi, että ne ei enää tule käyttämään perinteistä hotellia. Ja se on aika pelottava luku, jos on niin kuin perinteisessä hotelliliiketoiminnassa. Ja tämä niin kuin itsestään selvää lienee se, että tämä on iso murros meille, ketkä toimitaan tässä liiketoiminnassa, kun me mietitään omia toimialojamme. Tämä tulee haastamaan perinteisiä toimijoita ja meitä. Ja tämän niin kuin muutoksen laajuus on täysin pysäyttämätön. Tässä toistuu tällainen tietynlainen eksponentiaalinen kehitys. Tuo Anne Ronkainen, Keskon digitalisaatiojohtaja, kuvasi tätä hyvin. Ja hän sanoi, että tämä on vähän sellaista, kun niin kuin tinaa sulattaisi. Ensin kun sitä kuumennetaan, niin näyttää, että ei tapahdu mitään. Ja kaikki odottaa, että milloin tapahtuu jotain. Mutta sitten se yhtäkkiä ikään kuin sulaakin, kun se ikään kuin sulamispiste saavutetaan. Ja vähän niin kuin samanlainen kehitys tässä digitalisaatiossa monessa mielessä tapahtunut. Että odotetaan, että milloin se tulee muuttaa jonkun toimialan. Tuntuu, että aluksi ei tapahdu mitään, ja sitten se muutos onkin tosi nopea. Ja kun tätä mietitään, tätä kokonaan muutoksen laajuutta, niin monet jopa pitää, että tätä on niin kuin verrattavissa uuteen teolliseen vallankumoukseen. Että tämä on iso muutos, ja tämä tulee koskettaan tosi rajusti enemmän tai vähemmän kaikkia toimialoja. Tässä on yksi hyvä Boston Consulting Groupin tällainen näkemys siitä, että miten ikään kuin eri toimialoja tämä muutos on tähän mennessä koskettanut. Ja se, minkä takia ajattelin näyttää tämän kuvan, on se, että kun me toimitaan omissa yrityksissämme, niin aika tärkeää olisi varmaan tunnistaa se, että missä se ikään kuin oman toimialan kehityskulku tällä hetkellä menee. Ja nyt tämän näkemyksen mukaan, mihin ainakin itse mun on aika helppo yhtyä, on se, että media-ala on ikään kuin kokenut tämän kaikista ehkä rajummin ja isoimmin jo tällä hetkellä, ja sen perässä tulee sitten vähittäiskauppa, telekom, vakuutus ja pankkiala. Energia-ala olisi tämän mukaan ikään kuin vielä niin kuin siinä mielessä niin kuin tämän kehityksen niin kuin hännillä. Tosin kun Suomea katsotaan, niin esimerkiksi Helsingin Energia Helen valittiin tuossa viime vuonna jonkun tällaisen konsultin tekemän selvityksen mukaan, niin että heillä on ikään kuin paras sähköinen tuotekokemus. Että ehkä tämä ihan kaikilta osin sitten pidä Suomessa paikkaansa, tai ainakin tämmöisiä niin kuin poikkeuksia tähän sääntöön mahtuu. No jos tässä siitä, että mikä tämä muutos on, niin miten tämä sitten tulee vaikuttaa tai miten tämä tulee ilmeneen siihen, että miten yrityksiä johdetaan. Niin pari huomiota siihen liittyen. Ensinnäkin lienee aika selvää se, että niin kuin se aikajänne, millä yritysten strategiatyötä on tehty, niin tulee pakostikin muuttumaan. Että sellainen perinteinen suunnittelulähtöinen strategiakoulukunta, joka ajatteli niin, että laaditaan tämmöisiä niin kuin monen vuoden päähän ulottuvia strategioita ja sitten toimeenpannaan niitä niin kuin sen suunnitelman mukaan systemaattisesti, niin näyttäisi kyllä siltä, että tällaisen niin kuin toimintatavan onnistumismahdollisuudet ei ole enää kovin hyvät tässä maailmassa, koska ennustettavuus on niin heikko, se on liian kankea ja ikään kuin hidas tapa johtaa yrityksiä, koska tarvitaan tällaista niin kuin nopeata kykyä reagoida muutoksiin. Ja tässä kun kuuntelin Jormaa, kun hän kertoi tästä omasta yritysryppäästään, niin mun mielestä hän oli hyvä esimerkki siitä, että, ja se on hienoa, että tällaisia yrittäjiä tähän Suomen maahan mahtuu, niin kyllähän hänkin suunnitteli, hän loi siellä jotain struktuuria, niin kuin itse käytti tällaista termiä. Mutta kyllä se siltä niin kuin kuulosti, että kyllä siinä aika vahvasti myös niin kuin tartuttiin eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Jos jossain ilmeni joku bisnesmahdollisuus, niin perustettiin firma ja alettiin tekemään bisnestä siellä. Mutta vähän niin kuin tämän tapaista ajattelutapaa varmaan niin kuin isommissakin yrityksissä tarvitaan yhä enemmän. Että ikään kuin skannataan ympäristöä, ei hosuta eikä tehdä kaikkea, mikä tulee eteen, mutta valitaan sieltä ne potentiaalisimmat vaihtoehdot, mitkä on niin kuin meidän kannalta fiksuimpia. Tartutaan niihin, tehdään kokeiluja ja jos näyttää, että se kantaa, niin skaalataan nopeasti sitä ylöspäin. Jos taas näyttää, että se ei toimi, niin sitten ollaan myös varmiita ruopumaan siitä ja opitaan siitä. Mutta lienee selvää, että tämänkaltainen niin kuin ajattelutapa tähän vaatii meiltä siis johtajina ja organisaationa ihan uudenlaisia kykyjä ja tällaista niin kuin kykyä muuntautua, kykyä joustaa. Zara on muuten hyvä esimerkki, jos haetaan tämmöisiä keissejä, niin ne jo käsittääkseni 70-luvulla siirtyi tämän tyyppiseen tapaan tehdä strategiaa. Eli siis tämä vaate, espanjalainen, yksi maailman suurimmista vaateliikkeistä tai vaateketjuista. Että he toi tuotannon lähemmäs markkinoita. Euroopassa se tarkoitti Turkkia, Yhdysvalloissa se tarkoitti Meksikoa. Ne tekee pieniä tuotantosarjoja, tuotantoeriä, koko ajan kokeilee, että mikä myy. Ja jos näyttää, että joku vaatekappale tai tyyli alkaakin myydä, niin ne tekee nopeasti lisää sitä ja myy lisää. Et ne ei suunnittele ikään kuin mallistoja kovin pitkälti tulevaisuuteen, vaan ikään kuin reagoi vähän ikään kuin sormipulssilla koko ajan. No minkälaisia strategiavalintoja tämä sitten yrityksiltä vaatii, niin tyypillisintä näille niin kuin uuden talouden menestyneimmille firmoille näyttäisi olevan tällainen niin kuin alusta-ajattelu. Puhutaan tämmöisistä niin kuin platform-strategioista. Eli siis nehän ei niin kuin välttämättä omista fyysisesti tuotantovälineitä tai kivijalkaliikkeitä, vaan se on jonkunlainen alusta, mikä niin kuin kokoaa eri toimijoita yhteen, asiakkaita, tuottajia, kuluttajia, käyttäjiä. Ja ikään kuin se on tämän niin kuin alustan yhteinen vetovoima, ei vain yhden yksittäisen toimijan, vaan se niin kuin yhteinen vetovoima, joka vetää sitten kuluttajia puoleensa. Ja jos nyt vähän perinteisemmistä, tai ei niin perinteinen, mutta sellainen yksi toimiala, mikä tuossa äskeisessä kuvassakin näkyy, että on ollut tämän digitaalisen murroksen kourissa, niin on toi media. Ja luin suurella mielenkiinnolla, huomaatte aiheeseen sopivasti, niin mulla on paperilehti täällä mukana, mutta ehkä tämä kertoo tästä monikanavaisuudesta. Sanoman uusi toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoi Talouselämän haastattelussa näin, että olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä toisten mediayhtiöiden ja muiden samalla kentällä toimivien yritysten, kuten teleoperaattoreiden kanssa. Keskinäinen taistelu ei ole kovin innostavaa, kun meillä on vastassamme Googlen ja Facebookin kaltaisia yrityksiä. Yhteistyöstä on tietysti oltava hyötyä kaikille. Ja ainakin minä sen enempää taustoista tietämättä, vaan tämän haastattelun lukeneena, niin tulkitsen tätä niin, että kyllä niin kuin sanomassakin vahvasti mietitään tällaista alusta-ajattelua. Että koska heillä on niin kuin paljon houkuttelevia tuotteita, jotka vetää huikeat kävijämäärät päivittäin heidän palveluidensa ääreen, niin voisiko he olla tällainen platform, joka sitten olisi niin kuin avattaisi muillekin. Näin mä tulkitsen tätä, ja se olisi aika loogista. Tai vähän vastaavasti Stokka tällä hetkellä, niin he Helsingin tavaratalo esimerkiksi, niin siellä on Hamleys-lelukauppa. Ei ole enää Stokkan omaa leluosastoa, vaan siellä on maailman suurin brittiläinen lelukauppa, joka pyörittää siellä omaa lelukauppaansa. Et ikään kuin tuntuisi siltä, että Helsingin Stockmann on muuttumassa myös vähän tämmöiseksi niin kuin alustaksi, johon ne pyrkii houkuttelemaan sitten sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka hyödyttävät Stockmannia itseään. Mutta selvästi tämä on sellainen, mikä korostuu tässä ajassa. Ja jos me katsotaan niitä valintoja, joita yritykset tekee omien strategioiden suhteen, niin tämän tyyppinen niin kuin strategia-ajattelu näyttäisi toimivan tässä ajassa aika lailla. No tähän liittyen myös sitten ekosysteemit jyrää. Tänäänkin ollaan kuultu tämmöistä niin kuin Microsoftin vaikka Microsoft Windows 10 ekosysteemistä, minkä se ainakin itse tulkitsen sen tällaiseksi, niin nämä niin kuin, yhä enemmän yritysten pitää alkaa niin kuin miettiä sitä, että mihin ekosysteemeihin me kytkeydymme tai missä ekosysteemeissä me olemme mukana. Ja nämähän niin kuin muodostaa tämmöisen yhteisen jaetun arvoketjun, josta niin kuin kaikki ekosysteemin jäsenet hyötyy, joita kaikki ovat niin kuin omalta osaltaan luomassa. Puhutaan monesti ekosysteemin yhteydessä diversiteetistä, että jos se on liian samankaltaisten toimijoiden muodostama, niin sekin voi olla haaste. Että siellä pitäisi olla sopivasti erilaisuutta mukana, koska jos näyttää, että joku ei toimikaan, niin se voi jumittaa vääränlaiseen ekosysteemiin. Toinen, mikä sitten ehdottomasti tulee varmaankin yleistymään organisaatioissa, on tämä prosessien automatisointi. Samat kuluttajat, jotka me käytetään kuluttajapuolella näitä digitaalisia palveluita, niin me ollaan ihan samoja ostajia, jotka sitten ostetaan esimerkiksi B2B-puolellakin palveluita. Ja aletaan, niin kuin kuluttajat alkaa vaatia myös B2B-puolella toimivilta yrityksiltä niin kuin samanlaista ilahduttamista tai samanlaista läpinäkyvyyttä siihen ostamiseen, mitä he toivovat, mihin he törmäävät, jolla heitä palvellaan, kun he tekevät niin kuin yksityishenkilöinä ostoksia netissä. Ja tämä on varmasti yksi niin kuin suurin driver, joka tulee vaikuttamaan siihen, että yritykset joutuu miettimään tämän ihan uudella tavalla. Mun oma ala, mitä mä edustan, siis tämä niin liikejuridiikka, niin kohtaa oman haasteen tai oman mahdollisuuden tuossa jonkun ajan päästä. Nimittäin syyttäjälaitos ja yleiset tuomioistuimet niin ovat ottamassa käyttöön jonkun ajan kuluttua, tai ainakin suunnittelevat ottamansa käyttöön tällaisen toiminnanohjaus- ja dokumenttien hallintajärjestelmän, kuin aineistopankki, joka on nimetty luovasti AIPA nimellä. Ja se tulee itse asiassa liittyen ihan meihin kaikkiin suomalaisiin, nimittäin oikeudenkäynti on Suomessa siirtymässä kokonaan sähköiseen muotoon. Sitä ollaan digitalisoimassa. Ja kun tarkoittaa sitä, että sinne on oikeuteen raahattu niin kuin matkalaukuilla papereita ja mappeja, niin nyt ne on sitten kaikki sähköisessä muodossa. Hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin prosessit automatisoituu tällaisella aika niin kuin perinteiselläkin pidetyllä alalla. No sitten vielä pari asiaa niin kuin liiketoiminnan taas näkökulmasta, että miten me hahmotamme tai missä niin kuin on selkeitä mahdollisuuksia. Tämä esineiden asioiden internet tai teollinen internet, miksi sitten kutsutaankaan, mikä on se oikea nimi. Niin tästähän on jopa arvioitu GE:n arvio, esimerkiksi se, että tämä toisi niin kuin 15 biljoonaa euroa lisää liiketoimintamahdollisuuksia tulevien vuosien aikana. Puhutaan siis ihan huikeista liiketoimintamahdollisuuksista. Ja se, että tämä niin kuin näiden yksittäisten sensoreiden hinnat taas vastaavasti laskee, niin tulee johtaa siihen, että niin kuin mitä erinäisemmät asiat voidaan ikään kuin kytkeä verkkoon tai, kuten te tiedätte varsin hyvin, tai kommunikoimaan sitten keskenään. Ja ainakin yksi sellainen esimerkki, mitä itse ihailen, on tässä yhteydessä katsonut, on tämä suomalainen Enevo, joka varmaan täälläkin monelle saattaa olla tuttu, mutta että on ikään kuin nämä niin kuin julkiset roskikset saadaan netin verkkoon tällaisilla sensoreilla. Ja esimerkiksi Rotterdamin kaupunki Hollannissa niin on säästänyt käsittääkseni puolet aikakustannuksista ja sitten ihan rahallisista kustannuksista, että miten tässä kaupungissa näitä jäteastioita pystytään tyhjentämään fiksummin tämän palvelun perusteella. Tai vastaavasti konehan uutisoi nyt hiljattain, että kaikki koneen hissit ja liukuportaat, niin ne liitetään verkkoon tuon IBM-järjestelmien avulla. Ja sekin on eräänlainen ekosysteemi, että siinä on 1400 partneria tämän IBM Watsonin yhteydessä, jotka ikään kuin kehittää sinne tuotteita ja palveluita. Että voisi sanoa näin, että kone teki nyt eräänlaisen valinnan ja valitsi tämän IBM:n ekosysteemin. Ainakin tällä hetkellä, jonka puitteissa he lähtee nyt kehittämään tätä. Mutta eräällä tavalla tässäkin niin mahdollisuudet on ihan huikeat. Ja se, mikä näin niin kuin ehkä suomalaisessa keskustelussa vähän on mietityttänyt, on se, että aika paljon on, voi olla, että se vähän on tälle meidän ajallekin tyypillistä, mutta että me on mietitty sitä, että miten tämän avulla voisi säästää. Ja varmaan se on niin kuin ihan yksi validi pointti, että kustannuksia tämän avulla voidaan niin kuin alentaa, mutta meidän pitäisi myös miettiä sitä, että miten me voitaisiin tämän avulla luoda niin kuin uutta liiketoimintaa ja uutta bisnestä, koska tässä siis mahdollisuudet on aivan valtavat. Tässä on yksi kuva vielä, mikä itseäni säväytti tähän liittyen, on se, että tässä vähän ikään kuin tämän muutoksen tai ilmiön mittasuhteet käy esille. Teksti on vähän pientä pränttiä, mutta mä voin avata tätä. Jos lähdetään täältä niin kuin vasemmasta laidasta liikkeelle, niin ennusteiden mukaan vuoteen 2025 mennessä niin verkossa olisi, tästä on vähän erilaisia arvioita, että kuinka monta miljardia se on, mutta aika lailla ne tähän haarukkaan osuu, että 50 miljardia tällaista laitetta, tai anteeksi, se on vuoteen 2020 mennessä, niin on ikään kuin varustettu tällaisella sensorilla, ja ne on verkossa. Siis 50 miljardia laitetta, jotka kerää tietoa. Ja tavallaan sehän johtaa siihen, että niin kuin datan määrä kasvaa aivan räjähdysmäisesti. Ja huikeeta siinä on se, että 99% siitä on niin kuin digitaalisessa muodossa. Ja se tuplaantuu joka vuosi. Vastaavasti eksponentiaalinen kasvu myös tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin laskupotentiaali, se resurssit, että miten me pystytään tätä dataa murskata, niin myös kasvaa ja paranee koko ajan. Eli se, että tämä data, sitä voidaan analysoida ja siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä, niin se kyvykkyys kanssa koko ajan kasvaa, joka johtaa taas siihen, että vastaavasti käyttäjiä voidaan palvella mahdollisesti entistä paremmin. Ja yksi ennuste on myös se, että kaikilla maailman ihmisillä olisi pääsy internettiin vuoteen 2020 mennessä. Eli nettiin olisi tulossa seuraavan 4-5 vuoden aikana ehkä tuonne 5 miljardia uutta käyttäjää. Joten ei tarvitse olla kovin suuri visionääri, että vähän tällainen niin kuin yksinkertaisempikin liiketoiminnan edustaja tajuu, että kyllähän tässä on aivan mielettömät liiketoimintamahdollisuudet, jos miettii Suomen kaltaista maata, jolla on niin kuin koulutettua työvoimaa ja osaamista tällä saralla, niin tässä tulee tapahtumaan jotain todella mielenkiintoista varmastikin tulevien vuosien aikana. Ja mikä niin kuin tavallaan parasta, niin tämähän on tavallaan itse itseään ruokkiva kehä. Ja siitä tullaan myös siihen, että se, ketä omistaa tämän datan, niin se omistaa maailman arvokkainta luonnonvaraa jatkossa. Että on sanottu, että data on uusi öljy tai mitä ikinä onkaan, uutta kaasua tai uusia timantteja, mutta että sen, että kenellä se data on hallussa, pystyy analysoimaan sitä ja pystyy hyötymään siitä ihan uudella merkittävällä määrällä. No mitä tästä sitten pitäisi ajatella, niin tässä on nyt muutamia tällaisia mun ja meidän kirjoittajaporukan niin kuin johtopäätöksiä tai ideoita siitä, että käytännön vinkkejä, että mitä johtajien, IT-alan päättäjien pitäisi tästä kaikesta sitten miettiä ja miten tähän pitäisi varautua. Niin ainakin kaikki lähtee siitä, että se pitäisi se muutosvaikutuksen ymmärtäminen pitäisi olla aika korkealla tasolla. Ja ainakin itsellä on vähän se huoli, että on olemassa paljon tällaisia niin kuin tämän alueen edelläkävijöitä, jotka on todella pitkällä siinä, että miten ne hahmottaa tätä digitaalista murrosta. Mutta sitten musta tuntuu, että suuri joukko suomalaisista yrityksistä tai yrityspäättäjistä niin vielä niin kuin vähän miettii tai oikein osaa muodostaa omaa näkemystään. Tai tämä koko keskustelu on niin sekavaa, että ei tiedä, että mitä tämä pitää sisällään. Ja toisaalta se on niin kuin meille suuri mahdollisuus ja varmasti niin kuin teille suuri mahdollisuus, että mitä tämä iso joukko sitten päättää tehdä ja miten me voitaisiin auttaa sitä joukkoa eteenpäin. Digitalisaatio pitäisi olla ylimmän johdon agendalla ja heidän pitäisi olla jollain tavalla sitoutuneita ja komittoituneita siihen. Me tuolla Suomen strategisen johtamisen seurassa palkitaan vuosittain tällainen vuoden strategiatutkimus ja tänä vuonna se voitti diplomityöllään Lauri Jaakkola ja hän oli tutkinut sitä, että miten kolmessa tällaisessa teollisuusalan yrityksessä niin ikään kuin johton suhtautuminen teolliseen internettiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin niin vaikutti siihen, että minkälaisia päätöksiä ja niin kuin linjauksia oli tehty. Ja koska kaikissa niin kuin tapauksissa tähän on tietyllä tavalla hyppy tuntemattomaan, kukaan ei tiedä ihan tarkkaan vielä, mitä se pitää sisällään, niin hänen havaintonsa oli se, että mitä vahvemmin johto oli niin kuin sitoutunut siihen muutokseen, niin sitä hanakampia he olivat tekemään siihen investointeja ja satsauksia, vaikka he ei vielä ihan tarkkaan tienneetkään, että mitä se tulee niin kuin käytännössä tarkoittamaan. Ja vastaavasti taas sellainen johto, joka ei ollut siihen sitoutunut, niin ei ollut halukas sitoutumaan ennen kuin tietää ihan just tasan tarkkaan, että mitä se tarkoittaa. Ja kun me kaikki tiedetään, tämä on niin iso muutos, tähän liittyy niin paljon vielä asioita, joita me ei tiedetä, että tällä hetkellä me emme voi tietää ihan tarkkaan, että mitä kaikkea se tulee pitää sisällään. Mutta se korostaa vaan tätä niin kuin johdon roolia, asennoitumista. Toinen on se, että ehkä palaa vähän tuohon aikaisempaan kuvaan, jos oli näitä eri liiketoiminta tai itse asiassa eri toimialoja, niin se, että se miettiminen, että missä ikään kuin omalle toimialalle tulee tällainen disruptoiva toimija, joka murtaa sen oman toimialan perinteisen arvoketjun. Ei niin, että jos tulee, vaan kun se tulee. Tämän hetken paras myöskin näkemys on siitä, että miten tähän sitten pitäisi suhtautua, niin on ikään kuin tällaisten nopeiden kokeiluiden kautta. Et ei, voi toki suunnitella, mutta ei jumittauduttaisi niiden suunnitelmien vangeiksi, vaan oltaisiin niin kuin valmiita lähteen aika nopeastikin kokeilemaan ja testaamaan erilaisia asioita. Ja jos ne toimii, skaalata ne, viedä eteenpäin, ja jos ne ei toimi, niin sitten lopettaa mahdollisimman nopeasti. Johtamiskeskustelussa puhutaan tänään aika paljon tällaisesta kuin ambidextrisestä johtamisesta. Ambidextrisyys tarkoittaa molempikätisyyttä. Tänään täällä puhuttiin vähän aluksi sitä, että tämmöinen moderni Surface-käyttäjä käyttää vasemmalla kädellä hiirtä ja oikealla kädellä kosketusnäyttöä, niin tämmöinen molempikätinen johtaja tänä päivänä ymmärtää sen, että sen pitää sekä johtaa tehokkaasti sitä nykyistä olemassa olevaa liiketoimintaa, että samanaikaisesti toisella kädellä miettiä, että mistä me saadaan uutta liiketoimintaa ja missä on uudet liiketoimintahaasteet. Ja tämä on tietysti haastavaa, mutta näin me elämme haastavia aikoja. Lopuksi vielä mä sanon tuosta IT-roolista, niin musta tuntuu, että se mitä liiketoimintajohto kaipaa IT:ltä, niin on se, että ikään kuin haastettaisiin tai sparrattaisiin tai oltaisiin niin kuin valmiita tuomaan uusia niin kuin näkökulmia ja uusia innovaatioita rohkeasti johdolle. Että miten ikään kuin, mitä uusia asioita voitaisiin ottaa käyttöön ja mitä hyötyä niistä olisi meille liiketoiminnalle. Liiketoimintajohto keskimäärin ei ymmärrä näitä asioita niin hyvin kuin IT-osasto, ja se on varmasti myös yksi haaste tässä muutoksessa. Mutta oikeastaan näihin sanoihin, niin kiitos mielenkiinnosta ja kiitos, että sain tulla. Ja taisin käyttää jo oman aikani, mutta jos tässä on mahdollisuus, niin ehkä muutama kommentti tai huomio tai kysymyskin, niin varmasti paikallaan.